a great weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha febraayona waa 17 sannadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka mid noqonaysa waddamada gurmadka u fidinaya dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkii ku dhiftay dalka Turkiga. Waxaa kale oo aan idin haynaa rasaas khasaare geysatay oo lagu furay iskuul ku yaalla xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Shir dhaqaale loogu ururinayo ardayda barakacayaasha dunida oo kuwa Soomaaliyeena ay ku jiraan oo maanta lagu soo gabagabeynayo magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan oo uu ku jiro barnaamijka umuuraha islaamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Guddi xeer beegti gaar ah oo baarayay iskudaygii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo xulafadiisa ay ku rabeen in dhankooda loo rido doorashadii gobolka Georgia ee qaybta ka ahayd doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadkii 2020 ayaa sheegay in qaar ka mid ah markhaatigii ay la kulmeen ay been abuur sameeyeen. Warbixin ay Khamiistii shalay soo saareen ayay ku booriyeen dacwad oogayaasha degmada Fulton ee gobolka Georgia in ay dacwad ku soo oogaan dadka la tuhunsan yahay. Warbixinta oo uu fasaxay garsoore ka howlgala Georgia ayaa la sii daayay qayb ka mid ah guddiga baaritaanka loo xilsaaray ayay ku qaadatay shaqada baarista muddo 2 sano ah. Xeerbeegtida ayaa wareystay dhowr markhaati oo u badan jamhuuri, balse kuma guulaysan inay wareystaan madaxweynihii hore Donald Trump. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay markii ugu horreysay shacabka Mareykanka kala hadlay buufinno uu Shiinaha soo dulmarsiiyey hawada Mareykanka kadibna ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. Mareykanka ayaa buufinadaasi ku sifeeyey aalado uu Shiinaha u adeegsanayay inuu ku basaaso Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in arrintani uu kala hadli doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Wuxuu intaas ku daray in Washington aysan doonaynin dagaal kale uu qabow. Ma uusan sheegin waqtiga uu la kulmi doono Xi, balse waxa uu ku adkaystay in Mareykanka uu sii wadi doono in arrintani uu Shiinaha u marsiinayo qaab diblomaasiyadeed. Warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ee waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu dahafuray gurmadka dhulgariirkii ku dhiftay dalka Turkiga. Kulan ujeedadan loo qabtay ayaa lagu soo bandhigay lacagta ilaa iyo hadda la ururiyey iyo inta la filayo in ay ku soo xarooto muddada 3 maalmood ah ee loo qabtay guddiga arrintan loo xilsaaray inay howsha ku soo gebagabeeyaan. Warbixin kooban oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
In ka badan 40,000 oo qof ayaa ku geeriyooday, 10,000 oo guryo ahna way ku burbureen dhulgariirkan oo marka khasaaraha uu geystay la eego naadira. Awoodda dowladda Turkigu ma koobi karto degdeg uga jawaabista musiibadan, sidaa daraaddeed waxa uu gurmad uga yimid dowlado badan oo dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa magacowday guddi 11 qof ka kooban oo isugu jira wasiiro, culimo, ganacsato iyo bulshada rayidka, kuwaasoo isku dubaridi doona gargaarka loo fidinayo dowladda Turkiga. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in 72 saac gudahood lagu diyaarin doono lacag malaayiin dollara.
Waxaa la isla gartay in lacaga la bixiyo ganacsatadu wakaasooba ku dhawaaqeen lacag 5 milyan ayaa basically marka ugu horreeyay base noqonaysa oo 3 beri gudahood aan rabno in lagu hadii ilaahayada ay ku xarooto. Waxaan halkan anuguna aan kaga dhawaaqayaa inuu ay dowladduna ka qayb qaadanayso lacag 1 milyan inay xukuumadu bixinayso malaha halka malin karana bulshada rayidka halkan fadhidu kuma qeyn
turkigu waxa uu abaal u galay soomaaliya xilli uu ku jiray musiibadii ugu darnayd oo ka dhalatay abaar dalka ku dhufatay sanadkii 2011kii erdogan oo xilligaasi ra'iisul wasaare ahaa ayaa booqasho uu ku tagay muqdisho indhaha caalamka ku soo leexisay soomaaliya wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macalin maxamuud oo ku hadlay magaca guddiga gurmadka loo xilsaaray musiibadan ayaa sheegay in waqtigu uu kooban yahay waxa la iska doonayana ay badan yihiin
ganacsada kaliya haday nagu filan tahay waan aamusi lahayn oo maanan dhigi lahayn gogoshan iyo xafladan lama dhigi lahayn waxa gogoshan iyo xafladan loo dhigay waa fursad bulshada soomaaliyeed kalsooni aan ku qabno inay arrintaaleed uga jawaabayso annagoo weliba aragnay in ayadoonan weli madaxdi aysan bixinin jihaynta aysan bixinin ee dadka naga hor mareen oo meelaha qaarkood tageen daafurki waa caawa maalinka isniintana waa lagu dhawaaqi doonaa
kulankan oo ay joogeen culimmo haween dhallinyaro ganacsato madax iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa dadkii ka hadlay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda ay leedahay in intii karaanka ah loogu gurmado turkiga oo inta badan soomaalidu ay rumaysan yihiin in abaal gaara uu ku leeyahay sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha ururka culimmada soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay ayaa dadka ku booriyey in ay wax la baxaan ka sokow ajarka ay helayaanna talaabadaasi waxa ay tilmaan u noqonaysaa deeqsinimada soomaalida lagu yaqaano ayuu yiri
marka meeshaas oo kale inaan ka maqnaano runtii islaamnimadeena diideysa waxaadna la ku yaqaanay taariikh ahaan iyo soomaali ahaanta ayaa diideysa waxaa naloo galay maantay oo nala ka filanayo runtii ayaa diidahaya marka runtii waxa weye intaasoo macno ayay leedahay
inkasta oo aanay qiimo gaara carabka ku dhufan haddana ganacsatada soomaaliyeed ayaa ballan qaaday in ay bixin doonaan inta laga filayo guddoomiyaha bankiyada soomaaliya axmed shirwac oo magaca ganacsatada ku hadlaya ayaa sheegay in dhanka kalena ay kaalin weyn ka qaadanayaan sidii loo soo xarayn lahaa lacagaha lagu yaboohay
marka waa idiin bashaaraynaynaa haddaad dowladda tihiin insha allah waan arkaysaan haduu ila yihaahdo maanta waxaan furnay akoonadii 13 bangi oo dhan waan furnay marka maxaa lahaa waxaa kaloo jira EBC-gii iyo daabkii emergency-gu aragtaan e-commerce-gii oo IBS iyo deeqeen magiyada kale bay ku wada deeqeen marka annaga weelkiyaana cid waliba heshiisalnaha
waa markii ugu horreysay inta la xusuusto oo ay soomaaliya dhaqaale ku taageerto dal ku yaalla qaaradda yurub oo weliba ka mid a waddamada ugu horreeya ee muddooyinkan soomaaliya caawimaadda u fidinayey dadka dhaliilsan arrintan ayaa aaminsan in dad baahida kala siman kuwa turkiga iyo siriya ay ku nool yihiin gudaha waddanka soomaaliya gaar ahaanna magaalada muqdisho islamarkaana aanay helin gurmad la mid ah midkan loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ku dhuftay waddanka turkiga
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo warbixintaasi inoo diyaariyey haatanna toronto qaar ka mid ah soomaalida degan xaafadda york south western ee magaalada toronto ee dalka kanada ayaa ka walaacsan rabshadaha isa soo taraya ee iskuullada kadib markii duhurnimadii khamiista uu weerar ka dhacay mid ka mid ah iskuullada ku yaalla xaafaddaas warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
weerarka ayaa dhacay 12:00 duhurnimo xilli ardayda ay ku jireen xilliga qadada hal arday ayaa ku dhaawacmay weerarka kaasoo booliisku ay sheegeen in dhaawiciisu uu daran yahay booliisku ma aysan sheegin magaca ardayga dhaawacmay sidoo kale ma jiro qof eedaysana ah oo loo qabtay weerarka balse waxay tilmaameen in qofka weerarka geystay uu goobta ka baxsaday iskuulka uu weerarku ka dhacay ee western collegiate institute oo ku yaalla xaafadda ay ku badan tahay soomaalida york south western iyo iskuullada kale ee u dhow iskuulkaas ayaa la xiray waalidiin oo wax yar un kadib markii weerarka uu dhacay la xiriiray iskuulka waxaa loo sheegay in aanan loo ogolayn inay cid ka baxdo ama cid soo gasho iskuulka walow markii dambe ardayda lasoo fasaxay soomaalida degan xaafadda uu ku yaalla iskuulka la weeraray ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin dhibaatooyinka kusoo badanaya iskuullada iyagoo carabaabay muhiimadda ay leedahay in wax laga qabto arrimahan
xaafadda iskuulka western colleges ka dhacda waa meel soomaalida u wada badan tahay oo xaafad soomaali wada degan tahay iskuulka iyo xaafadda aada iyo aada isku dhow yihiin guryo badanaa meesha ku yaalo ciyaal badanaa meesha iskuulada dhigtaan aada iyo aada ugu xumahay haddana waa dhibaato aada u weyn waayo cunuga dhib weynaa soo gaaray marka waxaana camal wax in laga qabto qasab waayo maalin kasta hooyo kasta telefoon usoo dhacay iskuulka lockdown laga dhiga la dhahayo wax fiican ma ahan ilmo yaryar ilmo waaweyna meesha saddex iskuul kala meesha ku taalo ilmo yaryariisa dhigtaan oo aada u yaryar waa waqtigii lunch timeka ee ahayd waqtiga xabadda ay dhacday
runtii walaacan haystaahi aada u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameyso iskuulada iyo ardayda nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato waa in tallaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto
waxaa jiray dhacdooyin badan oo isxigxigay oo laga soo sheegayay iskuulada magaalada toronto 12-kii bishii hore arday ayaa rasaas ku dhex riday musqusha mas-uuliga iskuul ku yaalla east york ee magaalada toronto kaasoo qof shaqaale ah uu dhaawac fudud ka soo gaaray 12-kii bishii hore booliiska ayaa xiray arday 13 jir ah oo qori macmal ah ama kan ay caruurtu ku ciyaaraan ula baxay ardayda isagoo lacag ka dalbanaya booliiska ayaa waxa uu sheegay xilli dambe in 13 jirkaas lagu soo oogay laba dambi oo la xiriira dhac qori loo adeegsaday arrintan ayaa ka dhacday iskuul ku yaalla xaafadda etobicoke ee magaalada toronto sidoo kale 19-kii bishii hore booliiska ayaa xiray arday dhiganayay iskuul ku yaalla north york kadib markii qof uu booliisku ku wargeliyey inuu arkay arday qorisita iskuulka ayaa markii hore la xiray balse markii dambe oo ay booliisku shaaciyeen in ardayga la xiray ayaa dib loo furay dhacdooyinkan ardayda ku lugta lahaa lama shaacin magacyadooda iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedaan sababa la xiriira sharci dhallinyarada aan qaangaarka ahayn ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay faldembiyeed galaan dadka ku nool magaalada toronto oo soomaalidu ku jiraan ayaa ka arrinsanaya sidii laamaha amniga iyo maamulka magaaladuba cadaadis loogu saari lahaa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dhibaatooyinkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a magaalada geneva ee dalka switzerland waxaa maanta lagu soo gebagabaynayaa shir looga hadlayo sidii lagu caawin lahaa ardayda kasoo jeeda qoysaska danyarta ah gaar ahaana barakacayaasha shirkan ayaa la filayaa in lacag gaaraysa 1 bilyan iyo bar loogu deeqo sanduuq lagu taageerayo ardaydaasi aanay reerahooda awood u lahayn inay ka bixiyaan qarashka waxbarashada shirkaasi waxaa soomaaliya u matalaya xuseen axmed siraad oo ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah wax u bara ardayda barakacyaasha jacfar kukay ayuu khadka ugu warramay
shirkan waa shir heerkiisa sarreeya oo looga hadlayo maalgelinta waxbarashada oo ay kasoo qayb galeen 500 oo qofood oo isugu jirta madax ka saarta wadamada deeqbixiyaasha ururo caalami ah iyo marti kale oo lagu casuumay waxaana qaban qaabiyay hay-adda waxbarashada e c w waxaana marti geliyay shirkan waa wadan dalkan switzerland ujeedka shirkan wuxuu ahaa madasha loogu yabo ahay lacag dhan 1.5 bilyan oo loogu talagalay 2 milyan oo caruur ah oo caruur dhalinyaro iskugu jirta oo ku nool wadamada dhibaatooyinka ka jiraan ayna ka mid tahay soomaaliya kuwaasoo aan haysan waxbarasho taya leh
xuseen marka soomaaliya ma keligaabaa matalaya mise waxaa jira wafdi adigu aad ka mid tahay oo aad wada socotaan oo shirka aad ka qayb galaysaan
walaa jacfarow soomaaliya wax toos ugu yimid oo waddankii matalaya aniga ayaa ka jira laakiin dad kaleeto soomaaliya oo waddamo kaleeto matalaya way joogeen meesha oo ka qayb galayaan
adigu waxaad ka timid magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxaa lagugu xushay si aad shirka uga qayb gasho oo aad soomaaliya ugu matasho
waxaan waqtigii qayb ka mid ah siiyey caruurta barakacayaasha ee ku nool beledweyne waxaana ka tirsanahay urur caalami oo magaciisu yahay teach for somalia fursaddan ururka ayaa nala wadaagay waxayna ahayd fursad loo bandhigay 720 waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay waxaana keliya laga rabay 5 qofood waxaana 5 qofood noqdeen aniga oo ka socda soomaaliya iyo qof ka socda mali qof ka socda south sudan iyo 2 qof oo kaleeto oo ka socda nigeria
waxaad soo hadal qaaday in aad ka shaqayso waxbarashada dadka barakacayaasha magaalada aad ka timid dadka saboolka ah iyo barakacayaashu ma helaan waxbarasho tayale oo lacag la-aana
soomaaliya waxbarasho la-aanta gaaraan caruurta waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan kuwaasoo badankood kasoo jeeda dadka saboolka iyo barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne iyo guud ahaan soomaaliya way adag tahay inay helaan waxbarasho taya leh oo lacag la-aan ah
way adigu markaa sideed uga shaqaysaa ma si iskaa wax u qabso ah baad wax ku bartaa ardayda barakacayaasha bal dib noo celi wax yar sidii aad ku bilowday arrintan iyo heerarkii aad isla soo marteen ardayda saboolka ah ama barakacayaasha
جعفر أوركان وأورف إذا دون أنين أو تيج في الصومالية وحبر ذلك جاء وحنا كوش قينا سيب العقل أنا وحنا برش سينا المها يركا يدك تنيرتا وكنا الكامم يدا يدك قحط ياشا
ويا حسين طبعا ما أنت بالسوق بجبينة يا شركة أتك غيب جليسو محاك صوبيح كربة سلة هاي أو دن أوه جودهان صومالية يجارهان أردت تنيرتا بركة عياشة أه الصومالية كردقان
كان حالك فلان كرا إن دق بحياش يكون يبوهان العقد إن هذا 20 بليون لو يبوها يا أفرت السنة أساس عطى إن لغوتها كلها إن لغونا برا عرور تي دلنا يرد كنا الود ما دعوارها يعلادها يدبتوين كلا يكجران سومالين أي قيب كم تاعي
حسين أديك ده وحقيقة مقطعين تحويل أدو دائر شركة ما دلنا يرد أديك أو كلا أهبا كقيب جلي سيم صوحوها شرق فرن جودهان دتك ده والبو أي جوجان
لا شركة وحوا شركة أفران دت كودان إلا إيو تدوات نجير إلا إيو سدير تونجير وده جوجين دت حاجر حتى بعياها جارك قبي وتو شروين ملك ستاون عليك وحنا كسوق قبل عيد دت مضحية ودمر كل دون مثلها وحنا وحنا عين دون رسكي أو طبعا قابين عين شركة
كاسي وحوا حسين أحمد سراد أو كمدة دت كسيدا متدوع نمذاه وحبر عرضي ذا بركة عياشة أو كقب قلي شركة دعية ذلك إزويزرلاند وحقور ما يوريها فيو آدا جعفر كوكاي شركتها كشقية ديارادها صومالية وكها اللي هشيسكي إسافقرت كها اي دوان مقالة نيروبي كوة دقلين دولد صومالية يقررك عالمي كها اي قاديد كعركة لوسو قابيو IATA أي شيء إن هشيس كاس أوي هاي مدفع إذا بدن أوله جناسك رنك دياردها الصومالية يجو أسودوي هشيس كاس هذا مرسل محمد عبدي أو قدوميها مدو وكيل هذا سفر كي يدل حيس كصومالية أمريكا لسوق بيو لو يقانو ساتا وكقبل على شركة هشيس كاس نيروبي أي أول رمي وريه إن نيروبي خضر محمود حرق
ودو هاي وما صنت هاي وهرتوا حنكس أضع ساتا صومالية Association of Travel and Tourism مدو وكيل هذا سفر كي يدل حيس كصوماليات آدي هذا مفرحسنا هاي ما أنتي أنا هشيس كان إذا بقرت كم من نغني أنا جو حي نوت هاي ما نقول نوت هاي سجود سومالي أردن سجارة بهذا أفيشن كا سخاصة أنا بهذا ترافل أجنسي ليدا نقول نوت هاي ما أنتي وحن رجيني نابيلو في عن أو إن هلنا إن هذا وحي كدم بيا أجنسي ليدا سوماليات هلان كود أيجا إللي هنا سوماليا يا آيات أو كفر تحفيز سوماليا kaas awood u yeelano inaan deeradii adduunka aan kala xiriirno anagoo Soomaaliya joogna oo dalkeena joogna awl waxaan isticmaal jirnay kuwa wadamo kale sida Kenya iyo Turkiga iyo Europe iyo maartay Arabaha iyo meelo kale kasoo kala qaadan jirnay oo wasdabir jirnay hadda laakiin maanta waxa waa guul oo taariikhi ah noo tahay aad u bogaadin inaa dawladda Soomaaliya iyo dadaalka aan wada sameeyno tirada badan oo waqti dheer soo socday ilaa 10 sano aan ku soo daba jirnay hawshan oo meelo badan la tagnay wadamo badan safar ugu galnay marka waxay noo tahay waxa farxadan la soo koobi karin
ee dabcan heshiiskan magaalada Nairobi ay ku kala saxiideen dawladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ah ee qaabilsan arimaha socdaalka ee ayata waxa uu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay dib ugu heli lahayd waxa loo yaqaan codkeedii dhinaca duulimaadyada caalamiga ah marka maxaa muhiimada oo agency-leeda uu u leeyahay in dib aad u heshaan ama in Soomaaliya ay dib u hesho koodkeedii arimaha duulimaadyada
muhiimada ugu weyn waxa waaye hadda aqoonsigaan haysanaa wuxuu yahay aqoonsi wadamo kale tusaale qofka Soomaaliya joogay rabay adduunka inuu saf u safro wuxuu tigidka ku jirtaa kood wadan kale leeyahay oo ayaato wadan kale laga leeyahay oo koodkeedu isticmaalaa marka meeshaas aan wadan kale canshuurtiis iyo hawlo badan maartay nooga maqnaa marka tan taas waa taas hadda waxaan heli doonaa inaan la macaamilno diyaaradaha internationalka ee Soomaaliya hadda jooga oo diyaarad badan ay jooga Soomaaliya iyo kuwo badan inay ku soo hirtaan oo Soomaaliya yimaadaan maadaama Soomaaliya ay tahay heshiis la saxiixay asbuucii horena waxa xusuusataan bilowgii bishan in ay raadada Janaayo 26-keedina hawada in class A laga dhigay hawadeenii oo hadirtaan sakuur ah iyo anagii hadda heli doona code Soomaaliya leedahay oo Soomaaliya waxayna faa'iido ugu tahay gaar ahaan agency-leeda in qiimuhu xogaa nooga raqiisnaado sidii aniga aan rabnay maadaama waddankeenii ayata Soomaaliya aan ku helin
markii hore wax dhib ah miyad ku qabteen inaad code wadamo kale aad isticmaashay
dhib badan aan ku qabnay tusaale waxa way lacagta aan jarno tigdada aan ku jarno waxa way si official ah oo statement ah oo adduunka aan ayata ugu dirno ugu xirin dhamaan lahayn diyaaraduhu nooma aqoonsanayn waxaanahay laakiin hadda waa naloo aqoonsan yahay waa naloo aqoonsan doonaa lacagta meel kastoo adduunka ay taalaan u diri karnaa waxaanan dhex marsiin doonaa bangiga ay la heshiiso ayata asagaan u dhex marsiin doonaa marka faa'iidaan haysanaa inaan lacag waddan kale u dirno hadda uma baahnin waxaan u baahanahay bangiga la heshiiyo localka inaan lacag ku shubno waxa waaye hawl culus ah marka halkaas nooga hari doonta
marka maxay kusoo kordhin kartaa waddanka
waddanka waxyaalo badan wax badan ku soo kordhinaysa anaga agency-leeda hadaan nahay oo kaleete wax badan ku soo kordhinaysaayo wax badan noo baaqanayo lacag badan aan lacagaha ku diri jirnaa noo baaqanayo incentive iyo commission inaan ka helno diyaaradaha nala shaqeeya noo baaqanayo dhinaca logisticada waxaa awood u yeelanaynaa sidoo kaleete in la helo meel laga ayaato ay base noqoto Soomaaliya faa'iidooyinka tiradii ka bateen diyaaradaha faa'iido ugu tahay annagii faa'iido ugu tahay qolobaha logisticada faa'iido ugu tahay
Mursal Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha midowga wakiilada safarka iyo dalxiiska Soomaali wuxuu u rameeyay Khadar Maxamuud Xareed haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha V O A ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa dhaqaale burburkaasi soo wajahaya masar iyo saaxiibadeedii wadamada gacanka carabta inay weli garab taagan yihiin iyo in kale dhowaan mar uu madaxweynaha masar ka jawaabayay tabashooyin la xiriira dhaqaale xumada dalka ka taagan jawaabtiisa kuma ay dirsan bulshada reer masar xataa waxaa loo fahmay inuu ku eedeeyay inaanay shacabkiisu fahansanayn xaaladda runta ah ee dhaqaalaha waddanka isagoo oo uu og yahay halka ay wax marayaan dadka ka faalooda arrimaha Masar ayaana sidaasi sheegay su'aasha haddaba dad badan isweydiinayaan waxay tahay meesha uu kalsoonida weyn ka keenay madaxweyne Sisi in xaaladda dhaqaalaha waddankiisu soo kabanayso guud ahaan si halkee ayuu marayaa hoos u dhaca dhaqaalaha dalka Masar Cabdiraxmaan Sheikh oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London ayaana su'aashaasi weydiiyey
haddaba waxa ugu muhiimsan mashaakil kan dhaqaale ee waddanka Masar haysta ugu weyn tahay deymaha aadka u badan ee lagu leeyahay guud ahaan deymaha waddanka Masar lagu leeyahay waxay gaarayaan 200 bilyan bay ku dhow yihiin sicir bararku sida dawladdu sheegtay waa 2500 inkastoo nambarka run ahaanta saxda ah uu aad mar walba uga badan yahay nambarka ay dawladdu sheegto iyo mashaakil badan oo run ahaanti ka bilaabmay sidoo kale talooyinka bangiga adduunka uu siiyey oo ay ugu muhiimsanayd inay hoos u dhigaan marka ay sarifayaan lacagta shilinka waddanka Masar lagu sarifayo dollarka taasoo run ahaantii dhibaatooyin aad u waaweyn u keentay waddanka Masar inkastoo ay faa'iidooyin leeyahay hoos u dhacaas laakiin siyaasadaha dhaqaale ee waddanka Masar oo run ahaantii aad u hooseeya hadda bangiga dhexe oo aan ahayn mid madax bannaan oo u madax bannaanaada sicirka wax lagu kala sarifanayo ayaan keenahay natiijadii run ahaantii laga rabay in dhaqaalaha waddanku uu ku sii socdo
tan iyo intii uu xukunka kula wareegay madaxweyne Sisi sanadkii 2013 bishii Julaay xukunka military ee inqilaabka wadamada gacanka carabta gaar ahaan Sacuudiga Imaaraadka iyo Kuwait dhaqaale badan ayay ku taageereen madaxweyne Sisi taageerada dhaqaale siyaabo kala duwan ayay Masar u heshay sida iyada oo dhaqaale lagu shubay bangiga dhexe ee Masar 400 lacagta adag ee Masar taalana waxa maamulo bangigaasi dhinaca kale taageeradaasi waxay ku timid nidaamyo maalgashi oo kala duwan dadka haddaba ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin wadamada gacanka ee hore isu barbartaagay Sisi aanay iminka sidii hore ugu firfircoonayn sidaasina waxaa qaba Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho
in adduunku intii imika uu isku kacay ee Ukraine iyo Yurubta aad moodo Yurubta iyo Ruushku ay ku dagaalamayaan Ukraine dhib weyn ayay ku keentay xaqiiqamadadii iyo dhibaatooyin fara badan oo kala Masar marka Sacuudiga iyo Kuwait oo ay ka filayeen in ay lacag badan amaahin doonaan ayaad moodaysay oo markii imaaraadku ay doonaysay in la caawiyo masar oo aad iyo aad u soo cabatay ayaa gaabis baa jira. Sacuudiguna waxaad moodaysaa inuu iminka aaminsan yahay inuu siyaasadiisii dabadda ee dhaqaalaha uu beddelo oo wixii maslaxad ugu jira uun u awoodda saaro. Marka isbeddelka weyn ee bilaabmay ayaa waxaynu odhan karnaa in waxa ay ku keentahay culays weyn masar, waana ta keentay runtii in waxa weeyaan miidiyada amba warbaahinta masar ay aada u canaanato sacuudiga. Sacuudiguna uu ka jawaabo yidhaahdo lacagtii layska bixin jiray ma jirayso.
Wadamada khaliiska waxa kale oo ay damaanad siiyeen hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah sida hay-adda lacagta adduunka ee IMF si ay u taageeraan dhaqaalaha masar waagii hore. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in dalalka khaliiska ay bilaabeen inay kala laabtaan taageeradii ay siin jireen madaxweyne Sisi, sababo la sheegay inay la xiriiraan dhibaatada dhaqaale ee ka jirta Masar. Sisi oo wax ka qaban waayey ayaa niyad jab ku keentay wadamada khaliiska ee dhaqaalaha badan ku bixiyey Masar. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigo oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhammaanta iyo waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Jimco wanaagsan ayaan adigana ku leenahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana dhinacii heesaha, haddii aan aadno waxaan idin soo qabanay heesta Ugaaso iyo Cabdi Tahliil oo samay
hayraayati leba nabuho wadugido intanudu kisimu deibani nasho wanatiyo abai disini udaure
taasi Ugaaso ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono, waa v o a oo idinle sidaa iyo subax wanaagsan.